Mari kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami hendak menyediakan hati pikiran kami untuk diisi firman-Mu. Tolonglah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami boleh mengerti dan kami melakukannya. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Dalam perikop ini, sebuah komunitas yang hidup memampukan setiap orang di dalamnya hidup dalam persekutuan yang penuh sukacita dan penuh iman, saling menopang dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 2 ayat 2. Dalam perikop ini, sebuah komunitas yang hidup memampukan setiap orang di dalamnya saling berbagi dan berkontribusi untuk membangun kehidupan rohani. Beginilah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Duduk Bapak Ibu. Perkenankan saya mengawali dengan sapaan selamat pagi. Masih bersemangat? Masih. Sudah mulai ngantuk? Iya. Nampaknya panas ya? Panas ya? Saya juga. Tidak apa-apa ya, kita sama-sama panas-panasan. Ya, saya tarik nafas dulu. Bapak, Ibu, sudah dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan suatu tema, yaitu komunitas yang dipulihkan. Nah, untuk berikutnya, Bapak, Ibu, sudah dikasih Tuhan, kata komunitas ini akan terus dipakai sebagai tema-tema ibadah selanjutnya, ya. Nah, oleh sebab itu, karena saya mendapatkan bagian pertama di dalam pembahasan komunitas ini, saya akan mencoba memberikan satu gambaran apa yang disebut dengan komunitas, ya. Dan itu saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di situ komunitas adalah kelompok organisme, orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Atau dengan kata lain, komunitas adalah bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta memiliki keterikatan saling membutuhkan, dan ada ikatan emosi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, komunitas biasanya dibentuk berdasarkan beberapa hal. Ada yang berdasarkan karena lokasi dan tempat. Oleh sebab itu ada komunitas orang-orang Papua. Ya, ada komunitas orang-orang Nias. Ya, itu ya. Waktu saya masih studi di Salatiga, ada beberapa teman ya, dari Papua, mereka punya kelompok khusus dan ada mereka kadang kumpul gitu. Dan mereka memiliki satu ikatan emosi. Ikatan emosi di mana mereka saling membutuhkan. Ketika ada satu yang lapar, satunya menyediakan Indomie. Ketika satu ada yang merasa uang sakunya mulai berkurang, yang satunya bisa menolong. Itulah sebuah komunitas yang berinteraksi. Dan ada juga komunitas yang berdasarkan minat. Minat mengenai sepak bola, minat masak, minat senam, dan sebagainya. Saya berikan tunjuk beberapa slide yang menggambarkan tentang komunitas ini. Ya, ada contohnya. Nah, itu ya. Ini adalah komunitas arisan sosialita, ya, di mana mereka mengadakan gelar celebrate, ya, di apa itu dengan anak-anak yatim piatu, ya. Nah, ini adalah ibu-ibu yang bersosialita, gitu ya. Ada sesuatu yang cukup aneh. Coba diklik lagi ya. Nah, itu. Saya lagi ya ini ya. Nah, ini beberapa kembaran saya yang coba ikut di dalam acara sosialita itu. Ya, ikut matching aja. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, ini adalah komunitas Moge. Ini berdasarkan minat ya. Motor gede gitu ya. Ya. Lumayan saya ikut terlibat di dalamnya, ya. Bisa diklik itu. Ya, maaf saya agak gelap karena mendung waktu itu, ya. Ya. Itu kembaran saya. Nah, itu adalah komunitas yang coba saya berikan gambaran dan ternyata banyak. Kalau kita perhatikan mereka adalah orang-orang yang kompak gitu ya. Nah, itulah sebuah komunitas. Namun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, komunitas tidak selamanya dapat berjalan dengan baik dan manis. Mengapa? Karena bisa terjadi perubahan-perubahan di dalam keanggotaan komunitas itu. Bisa jadi karena anggotanya kehilangan semangat, mereka bosan, mereka lesu karena kok begini-begini aja. Atau karena anggotanya sudah ada perubahan orientasi, perubahan fokus. Dulu mungkin senang dengan minat masa, maka ikut di dalam komunitas masa, apapun masa. Tapi kemudian karena sudah bosan, lalu fokusnya kemudian atau orientasinya kemudian di tempat lain. Nah, itu terjadi perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu seringkali kemudian mempengaruhi keberadaan dari komunitas itu. Sehingga ada banyak komunitas yang muncul, nanti kemudian akhirnya hilang. Komunitas itu kemudian mati. Tidak bermanfaat lagi, tidak berdaya guna lagi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah kenyataan sebuah komunitas. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, tampaknya di sini ditunjukkan ada sebuah komunitas yang sudah Tuhan Yesus bangun selama kurang lebih 3 tahun. Komunitas yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Dia membangun komunitas ini di dalam rangka misi Allah supaya komunitas yang mengenal kebenaran ini mereka dapat berperan, mereka dapat berfungsi di dalam kehidupan mereka. Namun kenyataannya sungguh berbeda ketika kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ini. Kenyataannya yaitu mereka di sini dicatat berkumpul dalam suatu ruangan dan di dalam suatu suasana yang mencekam. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab kita, ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan suasana yang mencekam itu. Yang pertama, yaitu hari sudah malam. Bapak Ibu kasih Tuhan, pemilihan kata ini atau yang ditulis oleh Yohanes ini bukan tanpa maksud. Ketika dikatakan hari sudah malam, Yohanes ingin menggambarkan kata malam ini adalah satu gambaran yang dikatakan tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada keaktifan lagi, tidak ada aktivitas. Hening, senyap. Inilah yang digambarkan oleh Yohanes di dalam pasal 20 tentang keadaan murid-murid Tuhan Yesus itu. Ketika hari sudah malam, apa yang dikatakan? Mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan,
kata di suatu tempat, ditulis samar-samar, tidak menunjukkan dengan pasti tempat itu di mana. Seakan-akan Yohanes ingin mengatakan bahwa mereka berkumpul di tempat yang tersembunyi, tidak jelas, dan seakan-akan tempat itu adalah satu yang rahasia dan dia tidak ingin ada yang tahu. Sehingga dikatakan berkumpul di suatu tempat. Mari kita bayangkan, di malam yang hening, tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan. Di situ mereka tumbuh di suatu tempat yang tersembunyi. Di situ mereka berkumpul menjadi satu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang menariknya lagi, yaitu ungkapan yang ketiga. Ketika mereka ada di suatu tempat itu, di situ memiliki keterangan pintu-pintu tidak sekedar tertutup, tetapi di sini dikatakan terkunci. Memberikan suatu gambaran bahwa murid-murid pada saat itu seakan-akan mencoba membuat suatu benteng di mana mereka yang saat itu seakan-akan seperti bersembunyi, membuat suatu benteng agar mereka itu nyaman, agar mereka itu merasa aman. Pintu-pintu tidak sekedar ditulis tertutup, tetapi terkunci. Menggambarkan bagaimana hati mereka yang tertutup, terkunci. Dan seakan-akan tidak ada lagi yang akan mengubahnya. Mereka nyaman dan aman di dalam itu semua. Dan kemudian di dalam kondisi seperti itu dikatakan ada kata keterangan, yaitu mereka dipenuhi dengan rasa takut. Di tempat yang tersembunyi, di suatu malam, mereka berkumpul di suatu tempat, tidak sekedar mereka menutup pintu, tetapi terkunci rapat semuanya. Dan di situ mereka dipenuhi dengan perasaan takut. Bapak Ibu kasih Tuhan, Matius 28 ayat 11-15 memberikan suatu penjelasan. Kenapa mereka sampai berbuat seperti itu? Karena ternyata para pemimpin Yahudi yang memiliki otoritas untuk memberikan hukuman, melakukan mani politik terhadap para penjaga dari kubur Yesus. Karena ternyata kubur Yesus itu terbuka dan tubuh Kristus tidak ada di sana. Dan para pemimpin pada situ mengatakan, katakan kepada semua orang bahwa tubuh Yesus itu dicuri oleh para muridnya. Sehingga boleh dikatakan para murid yang saat itu sedang berkumpul itu sebagai orang-orang yang tertuduh. Mereka sudah mengalami intimidasi, mereka sudah melihat bagaimana penderitaan Kristus. Sampai-sampai Petrus mengalami kegoncangan, dia harus menyangkal. Dan saat itu mereka harus dituntut, ada satu tuduhan dalam hidup mereka, dalam diri mereka. Disitulah mereka membuat satu benteng, menutup diri di tempat yang tersembunyi, yang rahasia. Bapak Ibu, komunitas yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini menjadi sebuah komunitas yang tidak beraktivitas, komunitas yang bisu, komunitas yang tidak dapat menjalankan fungsinya sesuai yang Tuhan harapkan. Mereka sepertinya bersekutu, tetapi tidak ada dalam sukacita. Mereka ada dalam putus asa. Mereka berkumpul, tapi tidak berdaya guna. Serasa kehilangan pengharapan, maka mereka berkumpul di dalam kesia-siaan. Komunitas yang mulai mati, yang mulai redup. Mengapa komunitas itu menjadi redup? Karena mereka kehilangan satu sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang mereka kagumi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi komunitas dari para murid ini. Tentu pada saat itu ketika Yesus ada, komunitas ini menjadi satu komunitas yang sungguh membanggakan. Paman murid itu bersama dengan Tuhan Yesus, melakukan keajaiban. Mereka dapat memberi makan 5.000 orang. Mereka menjadi sebuah komunitas yang terkenal karena ada Yesus. Dan disitulah komunitas itu sangat bergantung dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana pribadi yang digantungkan itu? Dengan mata mereka sendiri dilihat, dia mati di kayu salib. dan dikuburkan. Meskipun Maria sudah memberitahu mereka, Tuhan kita bangkit. Tapi mereka tetap ada di dalam satu ketakutan. Mereka menjadi komunitas yang redup dan padam. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kelanjutan cerita ini? Sungguh menarik. Bagaimana kemudian diceritakan di tengah-tengah suasana seperti itu? Yesus hadir menampakkan diri, menembus pintu-pintu yang terkunci, menembus gelapnya malam, dan yang terlebih penting, menembus hati mereka yang sedang ketakutan itu. Perkataan Yesus yang sangat berkesan sekali di telinga para murid, yaitu apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Oh, ada suatu sukacita dalam murid. Ketika mereka di tengah-tengah putus asa, Yesus hadir. Dan di dalam keraguannya ini Yesus, di situ mereka nampak melihat luka-luka di dalam tubuh Yesus. Semakin meyakinkan mereka, oh Yesusku hidup. Dan Yesus katakan sekali lagi, damai sejahtera kepadamu. Dan Yesus mengembuskan roh di dalam diri mereka. Mereka menjadi komunitas yang hidup kembali. Mereka menjadi komunitas yang kelak kemudian menjalankan misi Allah, yaitu melakukan kebenaran dan pemberitaan Injil. Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana kita sebagai komunitas Tuhan di tempat ini? Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya melihat kita ini sebagai sebuah komunitas yang besar, yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita menjadi komunitas yang hidup atau meredup? Kita menjadi komunitas yang bergairah atau putus asa tanpa daya? Kita hanya hadir di dalam ibadah. Setelah itu tidak ada gairah di dalam kehidupan iman kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita adalah komunitas yang sudah dibentuk oleh Allah. Dan Allah merindukan supaya kita berfungsi dan berdaya guna. Namun harus diakui, sebagai gereja yang adalah komunitas orang-orang percaya, kita menghadapi banyak tantangan. Ya, kita menghadapi banyak tantangan. Mari kita renungkan sejenak. Bukankah di dalam zaman sekarang ini ada banyak tantangan yang seringkali dapat menggoncangkan iman keyakinan kita? Saat ini ada perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat kita. Salah satunya yaitu untuk menjadi suami istri sekarang, kedua-duanya seringkali adalah bekerja. Dan ini adalah sebuah perubahan sosial. Kalau zaman dulu mungkin suami bekerja, istri bisa mengurus akan rumah tangga. Tapi di dalam zaman sekarang ini tidak bisa. Karena apa? Karena ada tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan ekonomi. Dan yang terkadang itu menjadi suatu masalah. Dan terkadang itu menjadi sebuah percekcokan yang panjang. Tak jarang kemudian terjadi perceraian. Hanya masalah ekonomi. Apalagi di dalam dunia ini, hidup memerlukan uang. Siapa yang tidak butuh uang? Betul kan? Setiap diri kita membutuhkan uang. Memerlukan uang. Dan terkadang, karena kebutuhan itu, tak jarang orang-orang dunia menghamba dirinya kepada uang. Rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat lagi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Anak-anak remaja melakukan kasus pembunuhan. Ya, supir taksi ya, di daerah Karanggawang sana, Ambiroto, ditemukan meninggal dan ternyata seorang anak SMK melakukan pembunuhan. Dan ini menunjukkan dan memberikan suatu gambaran bagaimana kehidupan dunia ini menjadi sebuah gejala betapa uang itu membutakan manusia dan dapat melakukan apapun manusia demi uang. Karena itu, tak jarang juga kehidupan spiritualitas, kehidupan rohani menjadi terabaikan. Karena apa?
uang. Kita bisa kehilangan iman karena uang. Kita akhirnya dipenuhi dengan rasa khawatir, ketakutan-ketakutan akan masa depan. Ada banyak hal karena apa? Uang. Dan inilah yang ternyata mengubah kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan suami istri di dalam keluarga. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak hanya di dalam masalah perubahan sosial, kita perhatikan juga perkembangan teknologi yang pesat menambah semakin seringnya komunikasi manusia itu semakin kering. Kalau tadi suami istri bekerja sehingga komunikasi di keluarga kurang, komunikasi dengan anak kurang, muncullah teknologi. Teknologi ternyata semakin membuat kering relasi manusia. Komunikasi yang hilang itu digantikan dengan sebuah alat kecil di tangan kita. Dan tak jarang manusia menjadi egois, apatis, dan cuek. Sibuk dengan dunianya sendiri dalam lingkungan yang nyata dia tidak perhatikan. Yang dia perhatikan hanyalah di dalam dunia maya. Ada satu contoh yang saya baca di dalam berita. Saking asiknya bermain, teknologi ya, gadgets. Di Singapura, rombongan wisatawan yang sedang menyeberang ditabrak oleh mobil Mercy. Mobil Mercy itu penyok. Bayangkan Bapak Ibu, mobil Mercy penyok, nabrak manusia. Kecepatan seperti apa Bapak Ibu? Dan rombongan para wisatawan itu yang dari luar negeri bergelimpangan. Ada sekitar 6 atau 5 jatuh terpencar. Ada wanita, ada pria dan sebagainya. Karena apa? Ternyata sang pengemudi Mercy itu asik dengan dunianya. Dan dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika saya membaca sebuah artikel, sangat menarik sekali. Ternyata perkembangan teknologi ini dapat memunculkan individualisme iman Bapak Ibu. Dalam sebuah artikel di Jepang muncul fenomena hikikomori. Hikikomori yaitu merujuk pada orang-orang yang menjauhkan diri dari lingkungan sosial dan mengurung diri dalam kamar. Hikikomori terjadi karena orang merasa tidak perlu lagi berhubungan langsung dengan orang lain untuk bisa hidup. Karena apa? Dengan teknologi sudah cukup. Kita bisa melihat orang lain dengan teknologi. Interaksi secara langsung itu hilang. Dan disinilah hikikomori itu menjadi fenomena. Celakanya, ini berpengaruh pada penghayatan iman seseorang. Hubungan dengan Tuhan berubah menjadi ranah pribadi. Keselamatan menjadi ranah pribadi. Pola hidup beragama menjadi eksklusif. Dan pada akhirnya, iman tak punya sumbangsih apapun dalam mentransformasi hidup bersama dalam masyarakat. Kita menjadi orang-orang yang beriman, tetapi iman itu tidak memberikan pengaruh di dalam orang-orang sekitar kita. Karena apa? Yang penting aku percaya, aku hadir, aku beragama, tapi kemudian aku menikmati duniaku. Dan ternyata ini adalah iman, dapat menjadi iman yang palsu dan sejati, yang tidak sejati. Karena apa Bapak Ibu? Ada bahaya-bahaya yang serius terjadi jika iman itu menjadi individualis. Yaitu hilangnya tiga tugas utama yang Allah berikan. Yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita yang memunculkan individualisme iman di dalam era modern dan di dalam masuk masa postmodern ini. Tidak hanya individualisme iman, ada seorang yang bernama Alvin Toffler. Dalam bukunya berjudul Future Shock, dia mengatakan ada satu shock atau goncangan karena kemajuan teknologi. Goncangan itu terjadi karena apa? Orang begitu banyak mendapatkan informasi. Dan yang dikatakan itu adalah information overload. Istilah ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kita dibombardir dengan informasi-informasi yang mudah kita dapat, namun kebenarannya belum tentu. Dan hal itu memenuhi pikiran kita sehingga kita kadang bingung, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak. Demikian juga di dalam hal spiritualitas, kita mudah untuk bisa melihat di YouTube, khotbah-khotbah,
Sehingga kemudian ada seorang, kalau begitu kan kita tidak perlu ke gereja, kita cukup melihat YouTube, ada firman Tuhan. Yang penting kan ada firman Tuhan dalam hidupku. Hal ini mengubah, dapat mengubah cara pandang orang Kristen. Sehingga tak jarang, dah aku di rumah aja tidak apa-apalah, yang penting aku dapat melihat YouTube khotbah. Bahkan rasanya khotbahnya lebih menarik, lebih bersemangat. Dan karena orang itu overload dengan informasi, dan informasi itu menjadi informasi yang membingungkan karena ada hoax dan sebagainya, akhirnya orang tidak lagi mau menekuni akan hal-hal yang benar, ajaran teologi yang benar. Karena apa? Informasi-informasi yang didapatkan itu membuat mereka bingung, tidak usah mikirin lagi lah, itu percuma. Ada satu survei yang menarik, yaitu survei yang dilakukan 2.000 orang yang dilakukan oleh Lifeway. Di mana hasil survei itu dikatakan ada 10 tantangan yang dihadapi orang-orang Kristen khususnya keluarga. Yaitu budaya antikristus, perceraian, kesibukan, kehilangan figur ayah. Baik itu hilang karena meninggal atau karena kesibukan. Pola disiplin yang kurang. Materi-materi yang tidak jelas, hoax, kebenarannya tidak jelas, pengaruh-pengaruh negatif yang lainnya, dan kemudian keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan itu menjadi terganggu. Itu adalah hasil survei 10 tantangan yang dihadapi keluarga. Bapak Ibu kasih Tuhan, semua tantangan-tantangan itu adalah terjadi itu di sekitar kita. Namun hal itu ternyata mempengaruhi kehidupan kita juga, keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana kemudian kita menghadapi ini semua sebagai sebuah komunitas? Tak banyak, tak jarang orang mengatakan, percumalah aku pergi ke gereja, aku kondisi keluargaku kayak gini. Percumalah aku pergi ke gereja, pekerjaanku kacau, percuma. Oleh sebab itulah maka ketika pribadi-pribadi yang menjadi komunitas memiliki spirit seperti itu, maka hati-hati komunitas kita bisa menjadi komunitas yang kemudian redup dan mati. Bapak Ibu juga kasih Tuhan, segala peristiwa yang terjadi di sekitar mempengaruhi diri kita. Maka tak jarang dalam kehidupan kita bersama, di dalam bergereja, terkadang kita terjadi satu kekecewaan, sakit hati. Terkadang kita egois atau cuek, sudahlah. Orang Kristen memang kayak gitu, terserah deh. Yang penting aku duduk manis, tetap bisa ibadah. Setelah itu saya go home, jalan-jalan, pergi mall, atau bisa jajan kesana kesini, bebas. Gereja menjadi tidak dapat berfungsi, menjadi komunitas yang tidak dapat berperan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kondisi ini kita hadapi dan kita sikap apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah tantangan ini, Bapak Ibu? Karena tantangan ini tidak hanya terjadi sekarang, tapi terus menggerogoti anak-anak kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita yang kelak mereka akan menjalani kehidupan ini. Maka di sini kita lihat bagaimana kemudian Tuhan menyelesaikan masalah ini. Yaitu Tuhan memulihkan para murid. Dan ketika Tuhan memulihkan para murid, apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri mereka? Yang Tuhan kerjakan yaitu Tuhan garap iman mereka. Iman yang lebih sungguh. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus hadir, mereka bersuka cita. Apakah orang-orang di sekitar mereka yang membenci mereka itu berubah? Ketika Tuhan Yesus hadir, mereka bersuka cita. Apakah masalah tuduhan mereka itu sudah beres? Semuanya tetap ada. Dan itulah yang ingin ditunjukkan. Tuhan Yesus memang tidak mengubah kondisi dan situasi. Yang Tuhan kerjakan yaitu iman. Terkadang Tuhan membiarkan segala peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Ingin menggarap iman kita. Sejauh mana ketika kita menghadapi problema itu, kita tetap mau bergantung kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita ingin menjadi sebuah komunitas yang dipulihkan. Yaitu iman yang kembali menatap kepada Kristus yang bangkit itu. Iman yang kembali menatap kepada sang hidup itu. Dialah Allah yang sudah disalibkan. Namun dia bangkit. Bapak Ibu kasih Tuhan, seberapa dalam iman kita atau kualitas iman kita yang kita miliki sekarang ini? Apakah kita sudah memiliki iman yang sungguh-sungguh atau kita menjadi iman yang mudah goncang dalam kehidupan ini? Berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat akan sang penebus itu. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah karena engkau percaya. Ini menjadi sebuah ucapan yang dikumandangkan kepada kita di dalam komunitas zaman ini. Percayalah, berimanlah dengan teguh kepada Yesus. Karena sungguh Yesus sudah bangkit dan hidup bersama kita. Dialah yang akan terus menolong dan menguatkan kita di dalam menghadapi tantangan itu. Kita tidak mampu menahan perubahan-perubahan zaman. Kita tidak mampu mengubah segala kondisi, filosofi, ideologi yang berubah di sekitar kita. Tapi yang dapat kita lakukan yaitu apa? Kita mengubah iman kita untuk menjadi iman yang lebih berharap penuh kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dengan pasti. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sedang kuliah atau yang sedang saat ini mungkin mencari pekerjaan. Mungkin terkadang kita berada di dalam satu titik putus asa. Ingatlah, Tuhan ingin memulihkan kita. Percayalah, Dia sedang bekerja. Dan Dia mendidik kita untuk tetap terus berharap kepada-Nya. Iman yang sungguh kepada Tuhan. Henry Nouwen menuliskan demikian. Yesus harus menjadi pusat kehidupan saya. Tidak cukup bahwa Yesus adalah guru saya, penuntun saya, sumber inspirasi saya. Bahkan tidak cukup bahwa Dia adalah teman saya dalam perjalanan ini, sahabat saya dan saudara saya. Yesus harus menjadi jantung dari jantung saya. Api kehidupan saya. Cinta kasih jiwa saya. Mempelai roh saya. Dia harus menjadi satu-satunya pikiran saya. Satu-satunya perhatian, concern saya. Satu-satunya hasrat saya dalam hidup ini. Henry Nouwen ingin memberikan kita kesadaran. Bagaimana sesungguhnya beriman kepada Kristus. Tidak cukup berguru, tidak cukup melihat itu menjadi inspirasi. Tetapi Yesus menjadi hal yang utama, jantung dari jantung kita. Menjadi hal yang sangat penting, prioritas utama. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan untuk membangun iman kita. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin mengharapkan kita hanya sekedar untuk membangun iman kita. Karena Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi orang-orang yang individualis di dalam iman. Oleh sebab itulah yang kedua, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus ingin kita menjadi bagian di dalam komunitas yang Tuhan sudah berikan itu. Salah satu hal yang patut menjadi perhatian kita yaitu ketika Thomas dipulihkan. Di mana hal itu terjadi, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan, di mana pada saat Thomas itu dipulihkan? Tuhan Yesus bisa menemui Thomas secara pribadi seperti Tuhan Yesus menemui Maria. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus menjumpai Thomas ketika Thomas berada di dalam komunitas. Tuhan ingin memulihkan Thomas di tengah-tengah komunitas. Tuhan ingin memulihkan sekaligus meneguhkan sekali lagi komunitas yang Tuhan sudah bentuk untuk menunjukkan akan kehidupan. Bapak Ibu kasih Tuhan, peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya komunitas itu di dalam kehidupan kita. Karena ternyata
Komunitas menjadi sebuah sarana untuk kita dapat mengalami pemulihan itu. Betapa pentingnya kita bagi orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri kita, yang ada di belakang kita. Betapa pentingnya kita terhadap orang-orang yang saat ini hadir di tengah kita. Setiap diri kita tidak ada yang tidak berharga. Karena apa? Ketika Tuhan membentuk komunitas, masing-masing itu berharga di mata Tuhan. Masing-masing itu berarti bagi kehadiran yang lain. Maka disinilah Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau hidup di dalam komunitas. Saya teringat dengan Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti biasakan beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam hari yang menjelang Tuhan, di dalam hari yang menjelang Tuhan itu mendekat, ada banyak sekali tantangan yang akan semakin menekan emosi iman kita. Disinilah pentingnya komunitas untuk tetap menjaga iman kita, untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita tetap terus mengalami pemulihan. Kita menjadi komunitas yang tidak pasif. Kita menjadi komunitas yang berarti. Kita menjadi orang-orang yang berarti bagi sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di antara saudara-saudara memang ada yang jemaat simpatisan, ya. Tapi di antara saudara-saudara juga ada yang menjadi anggota jemaat. Anggota jemaat simpatisan, anggota jemaat menjadi satu di tempat ini. Tapi yang Tuhan inginkan tidak sekedar hadir bersama. Tetapi kita mau menjadi satu di dalam komunitas itu. Komunitas yang diikat di dalam kasih. Komunitas yang diikat di dalam saling membangun. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita boleh menjadi komunitas yang hidup dan yang dipulihkan itu. Percuma rasanya sia-sia kalau Tuhan menggarap iman kita, namun kita menjadi orang-orang yang individualis, orang-orang yang apatis, dan kita tidak mau menjadi bagian di dalam komunitas. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kenapa Yesus itu sampai mau repot-repot menjumpai murid itu berkeliling terus. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid itu sekali lagi di sebuah danau Tiberias. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan mengajak mereka makan. Yesus lakukan itu terus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus melihat komunitas yang begitu berarti yang sudah Dia bentuk. Dia tidak ingin komunitas itu mati. Mereka diminta untuk tetap terus bersatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, masalah ada, konflik ada dalam hidup kita. Tapi jangan sekali-sekali melepaskan diri kita dari komunitas yang Tuhan. Janganlah kita meninggalkan, tapi tetaplah ada di dalam komunitas itu. Dan siaplah untuk berbagi. Karena ketika kita mau menjadi komunitas, kita siap untuk berbagi. Kita mau berkontribusi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mau memberikan berarti kepada orang sekitar kita. Aku sudah melakukan, Pak Elia. Tapi rasanya tok sia-sia ya. Aku sudah berkontribusi, tok rasanya orang tidak memperhatikan. Oh, jangan berpikir demikian. Lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Tuhan yang akan menilai, bukan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lakukanlah untuk kita tetap terus menjadi bagian, berkontribusi, berbagi kepada sesama kita. Ada sebuah kata mutiara yang berbunyi demikian. Allah sudah menciptakan persekutuan, yaitu komunitas orang-orang percaya. Dan komunitas itu harus keluar bersama-sama untuk menyembuhkan, berfungsi, dan berperan. Tuhan ingin kita menjadi satu di dalam satu komunitas. Karena komunitas yang Tuhan bentuk itu, Tuhan inginkan untuk dapat berperan dan menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini sangat indah sekali digambarkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik,
Kisah Rasul pasal 4 itu hampir sama dengan Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 judulnya adalah cara hidup jemaat mula-mula. Tapi di dalam pasal 4, cara hidup jemaat. Bapak Ibu perhatikan ini. Apa yang ingin Tuhan katakan melalui firman ini, melalui cara penulisan ini. Yang Tuhan ingin katakan, ketika jemaat hidup mula-mula itu mau melakukan apa yang menjadi bagian di dalam hidupnya, mereka menjadi orang-orang yang berarti satu dengan yang lain. Ternyata hidup mereka berdampak kepada orang lain. Demikian juga ketika kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, tak terasa kita memberi dampak kehidupan kepada orang lain. Kita bisa berdampak kepada anak cucu kita. Kita bisa berdampak kepada sahabat-sahabat teman kita. Dan mereka bisa menjadi generasi-generasi penerus. Kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar, beberapa gereja kok kenapa tutup? Beberapa gereja di Eropa kenapa kok sampai dijual? Sampai-sampai yang ada yang mau membeli, yaitu sebuah klub mau dibeli. Tapi pendetanya enggak mau. Dan akhirnya dibeli untuk dijadikan sebuah tempat ibadah agama lain. Kenapa? Saya punya teman saat ini tinggal di Amerika. Dia berikan foto-foto. Lalu saya tanya, kenapa kamu kok barengnya sama oma-oma semua? Mana anak-anak mudanya? Di sana gimana? Wah El, di sana anak-anak mudanya tidak ada banyak kumpul. Yang banyak kumpul yang bersekutu adalah oma-oma. Itulah kondisi dan keadaan. Apakah ini juga akan terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mau menjadi hidup yang berdampak. Mari kita perhatikan, mari kita jalani hidup ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, generasi akan kita munculkan ketika kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Berkontribusi menjadi satu di dalam komunitas yang Tuhan berikan, yaitu GKI Peterongan ini. Ada banyak kegiatan Bapak Ibu yang dapat Bapak Ibu hadiri. Ada yang dinamakan doa Kamis. Sebentar lagi ada doa Kamis di tanggal 12. Di situ kita akan berdoa bersama malam pujian dan doa jam 6:30. Apakah Bapak Ibu sebagai bagian dari komunitas itu mau hadir, berkontribusi, memberikan dampak kehadiran kita untuk dapat menguatkan yang lain? Ada yang dinamakan kegiatan PIW Bapak Ibu, persekutuan iman atau pembinaan iman wilayah. Di mana tujuan dari pembinaan iman wilayah ini adalah gereja menghampiri kehidupan jemaat yang ada di masyarakat untuk mereka dapat berkumpul lalu belajar firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tidak diterima hanya di hari Minggu, tapi di hari-hari lain firman Tuhan bisa berbicara karena ada tantangan hidup. Maukah kita ambil bagian itu Bapak Ibu? Saya bukannya ingin promosi, tapi yang ingin saya bagikan yaitu ayo kita menjadi jemaat Tuhan yang bersatu, membangun sebuah komunitas yang indah. Ada persekutuan pemuda, ada remaja, ini nanti persekutuan pemuda akan mengadakan camp dengan tema pemuda dan tantangan zaman di dalam dunia yang chaos. Karena kami mulai melihat ada banyak hal yang menggoncang iman anak-anak muda. Kami adakan itu. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan mau ikut ambil bagian di dalam itu, belajar bersama. Semuanya hanya satu. Supaya kita tumbuh kuat dalam iman dan menjadi komunitas yang sungguh berdampak. Mengubah sekitar kita dan menjadi berkat bagi mereka. Sebentar lagi kita juga akan mengadakan makan gratis. Yang dahulu pernah kita lakukan, kita akan adakan lagi. Masyarakat sekitar banyak yang kekurangan. Mereka datang. Apakah kita mau terlibat? Saya mau cuci piring. Yang waktu lalu diadakan, ada bapak-bapak sampai menyediakan waktu. Pak Elia, saya mau ikut. Saya mau cuci piring aja. Dia masih habis dari kerja, linting itu pakaian, dia cuci piring. Wah, saya sungguh bersyukur. Bapak Ibu kasih Tuhan, seberapa berdampak hidup kita bagi sekitar kita, itu sangat penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan iman kita. Mari kita hidupkan gereja kita menjadi komunitas yang hidup dan berfungsi dengan menyadari pentingnya iman kita kepada Yesus Kristus dan pentingnya komunitas untuk tetap kita ada di dalamnya. Dan kiranya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu kembali mengingatkan kami siapa sesungguhnya kami saat ini. Kami adalah tidak sekedar manusia-manusia individu yang hadir di tengah gedung ini, tapi kami adalah komunitas. Komunitas yang hidup. Tuhan tolonglah untuk kami semakin menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Iman kami semakin dikuatkan melihat kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Dan tolonglah untuk hidup kami boleh bermakna. Untuk hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup yang kami jalani bukanlah hidup yang penuh dengan individualis dan keegoisan. Tapi menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin.